Bederatziak eta hamabi minutu aurreratu dizuegu gaur faktorian gonbidatua, Arantxa Tapia, garapen ekonomiko eta lehiakortasun sailburu izango genuela, Arantxa egunon.
Egunon.
Oportatik gueltan esaten genuen, atzo hasi zineten zuek, eh? Ikusi zintuztegun, elegante, Miramar Jauregian, kurso politikoa abiatzen.
Bai, ofizialki atzo hasi ginen, baina egia da aste honetan zehar ja, bueno, lanean aritu gerala, gauza prestatzen eta bar. Bai, astelenean hasi ginen benetan.
Berehala hasiko gara eta berehala galdetuko dizut datozen hilabeteetako erronkari buruz, baina hasi aurretik aipamena egin beharko genioke gaur ezagutu dugun eta bederatzietan aurreratu dugun albiste horri, Arcelor enpresak, Zumarragako Arcelor enpresak aldi baterako ateak itxiko dituela, atzo jakinerazi omen zioten langileei, Euskadi Irratiak sindikatuekin hitz egin da baieztatu hori, atzo bilera hori izan zela, aldi baterako nonbait, aldi baterako hori zenbatekoa den ez diete jakinerazi. Sailburu, zukarremana izango duzu enpresarekin?
Bueno, ba bai, noski, enpresa guztiekin bezala. Arcelor egia da, egoera larri batean zegoela lehiakortasun ikuspegitikan dagoeneko urtebete dela. Eta, bueno, irtenbide desberdinak bilatzen ari ziren, zuzendaritza taldea ere aldatu zuten, eta, bueno, neurri desberdinak hartzen ari ziren. Eta honen gainetikan etorri zen erreforma energetikoa. Eta honek areagotu du larritasuna. Beraz, bueno, lehiakortasun ikuspegitikan arazo bat dago, eta badakigu irtenbide baten bila dabiltzala. Beraz, guk eskatzen duguna Jaurlaritza bezala da, bai langilei, bai enpresari, malguak izan daitezen, bilaketa horretan eta arazoari nolabait irtenbidea bilatzen, baina enpresaren ikuspegitikan, bai lehiakortasun ikuspegia kontutan izateko, eta lehiakortasun hori era askotan landu daiteke, eta, bueno, alde desberdinak ditu, eta guztietan har dezatela nolabaiteko garrantzia, jarri dezatela garrantzia, eta guztiak azter ditzatela, araka dezatela nolabaite irtenbide hori, eta guztien artean posible egin dezatela irtenbide egoki bat, hemendikan aurre Arcelor berriro ere martxan jartzeko.
Horrek esan nahi du langileek eta enpresak, zuzendaritzak, akordioren bat lortu beharko dutela, beste modu batean esan da, gastuak gutxitzeko.
Bai, baino gastuak era askotara gutxitu daitezke, ez arlo batean bakarrekan, energia bat da, langileen kostua beste bat, baino badaude beste batzuk ere. Eta beraz, Jaurlaritza bezala eskatzen duguna da, oie bila badakizkigu, baino beste batzuk ere badaude. Eta beste horiek ere ondo harakatu eta ondo azter ditzatela ikusteko nun dagoen lehiakortasuna eta nola bilatu daiteken. Ez bakarrikan murriztea leku errezetara esango genuke. Bi horiek izango lirateke zuzenenak eta errazenak, badaude beste batzuk, beste horiek ere ondo harakatu eta guztien artean irtenbidea bila dezatela.
Esan digute aldi baterako itxiera dela, zuk badakizu gehiago aldi baterako horrek zenbat esan nahi duen beldurra ere zabaltzen hasi delako. Aldi baterako horrek esan nahi dute duen ateak itxi eta berriz ere zabalduko ez dituela.
Bueno, ni enpresaren ordezkari ez naiz eta nik uste beraiek eman behar dituztela esplikazio guztiak.
Hori gaurko albistea da, Arcelorren albistea, Fagorreko egoera bideratzear denean, esango dugu?
Bai, bai, bideratuta dagoela une honetan, esango genuke. Ikusita urrian, aurreko urrian nola genden, enpresa zeharo itxita, 2002 pertsona kalean, familia guztioiek arazo larri batean, eta une honetan, enpresa horrei irtenbide bat emateko aukerarekin. Badago Katalan batzuk, danok dakigu, Kata hemen dago, planak oso zorrotzak dituzte, oso zehatzak, eta urrian ja enpresa martxan jartzeko eta produkzioan jartzeko moduan. Zertarako, ba, urte betean zehar, egun batetik anbestera ez da egiten, baina urtean zehar, lortzeko, aipatu dituzten, zazpireun da piku lanpostu horiek berreskuratzea, eta batez ere, Fagor marka berriro merkatuan jartzea, Fagor marka balioztatzea eta berriro ere konfiantza sortzea. Nik uste hori dela garrantzitsua.
Zuk bilera egin zenuen Katako presidentearekin, eta bide horre aurkeztu zizun, esan duzu plan zehatza, gustatu zaizue aurkeztu dizuetena?
Bueno, a ber, esan behar da, guzti hori dagoela lehiakortasun plan baten ondoren. Baina baita ere, jakin behar dugu, konkurso bat egondela. Fagor juntzala pikutara, eta lehiakortasuna bilatzeko, nolabai konkursora joan zan, eta Kata etorri da, eta konkurso hori irabazi egindu. Konkurso hori irabazteko plan bat iragarrizun, eta epaileak esan dio, zuzea irabazle, hori aurkeztu zuelako, eta hori nolabait zehaztea, eta ondo aurkeztea etorri zan Jaurlaritzari, ze urratxe emango dituen, ze epetan egingo duen, eta nola beteko duen aurkeztu duen plan hori.
Eta itxura hona du, behintzat, esan duzu, bideratzear delako egoera, baina hor zalantza badago, eta bat, Bizkaiko Aldunditik behin eta berriz nabarmentzen ari direna, zer gertatuko da edesarekin?
Bueno, guk esan barra daukagu, Fagor arazoa handia dala. Handia dala, enpresaren zati asko, o enpresak zati asko zituen, tartean Edesa. Edesako plan bat ere badago, enpresa berak aurkeztu du, eta plan horrekin irabazi du, konkursoa. Hau da, Edesarentzako badago lanpostu kopuru bat, zer egingo duten, eta nola. Eta orain, nolabait geldituko litzakela zehazteke, izango litzateke, nun egingo den hori, Basaurin egingo den guztia, zati bat Bergaran egingo dan, edo nola egingo dan. Eta hori, nolabait, Katako presidente berak aipatu ziena zan, beraiek nahi zutela Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Jaurlaritzarekin duten erlazioa mantentzeko, beraiekin ere elkartu. Baina esan beharra dago berriro ere, konkurso bat irabazi dutela, konkurso horretan plangintza zehatz bat dagoela, lanpostu zehatz batzuk, nola jarri martxan enpresa desberdinako faktori desberdinak, eta horretan tartean Edesakoa dagoela, noski. Uh-huh.
Irailerako nonbait egin nahi dute bilera hori, edo hala esan dute behintzat Aldunditik. Industriari buruz ari gara sailburu, eta oraintxe solasaldian aipatzen ziguten solaskideek industria plan onak egin direla, baina kaso laugarren berrantolaketa bat barko litzakela. Bestelako eraldaketa bat garai berrietara moldatzeko hemendik 20 urtera Euskal Autonomia Erkidegoak ere industria indartsua eta sendoa izan dezan.
Noski hori da aipatzen ari gerana. Gauza bat da zerk ekarri gaitu honaino eta bestea da krisiari aurregin baino etorkizunera begiratu behar dugula. Eta hori hasieratikan esan genuen. Gure zerregina da gaurko egoerari erantzutea baino Euskadi preparatzea medikan 20 urtera industria ikuspegitikan zer izango den aztertzeko. Beti krisiak izan ditugunean industria indartuta atera da. Ta kasu honetan esaten dutenean laugarren antolaketa bat pentsatzen dut Alemaniako industri 4.0 ari direla. Eta horrek zer suposatzen du? Ba gauzak era desberdinen egin behar ditugula. Baliatu behar ditugula internetek eta sare elektronikoek eta sare interneteko sareak ematen dizkigun baliabide guzti horiek aztertu behar ditugula eta industrian sartu behar ditugula. Ja ez dela nahiko izango elementuak produzitzarekin baizik eta sistema osoak, lerro osoak, enpresak elkartu egin beharko dute, eta ez naiz fusiotaz bakarrikan ari. Ari naiz guztiok elkarrekin eskaintza oso bat egin beharko dela. Euskadi bezala txikia gea, baino kapaza gea arlo desberdinetan, energiaren arloan, makina herramientaren arloan, ez bakarrikan makina bat edo elementu bat produzitzeko baizik eta sistema oso bat, zerbitzuak sistema horretan sartzeko, hau da, beste era bate egin beharko dugu. Nik uste dut horretaz ari dela esaten dutenean laugarren revoluzio bat aipatzen dute Alemanian. Baina hor badaude elementuak teknologiak eman dizkigunak eta orain teknologia hori ekarri behar duen enpresetara eguneroko lan horretara.
Nazioko arteko tasun hori, ez da, internazionalidade hori behin eta berriz hautan duzuzuk.
Noski izke mundu global batean bizigera, orain dela aurreko krisi aldian, pentsa 80. urtean, oraindikan internet hasi berria zen, ia ez gendun ezagutzen. Gaur egun, hemen produzitzen dana, edozeinek ezagutu dezake minutu batean. Horrek, suposatzen du, era global honetan eta mundu global honetan, jakin behar dugula lehiatzen, Txinan, Estatu Batuetan edo Finlandian egiten den produktu batekin. Horrek suposatzen du egon behar dugula oso maila altuan, eta norbaitek egon behar dugula prest, zerbait gehiago ordaintzeko guk egiten deun produktu batengatik, zerbitzu batengatik. Eta kapaz izan behar dugu, balio erantzi hori jartzeko. Orain arte izan geha, eta orain pauso hori eman beharra daukagu berriz ere.
Nazio artea aipatzen dugunean, zen merkatu ditu begiz jota Jaurlaritzak? Zen merkatuetan hasi barko lukete burua sartzen, batzuetan sartuta daudelako ja da Euskal Enpresak?
Bueno, guk ezarrei ez dio muzin egiten, noski guztia ona da, baina aipatu ditugu lau merkatu berezi gure enpresentzako, eta alde batetikan noski Europa mailakoa, eta Alemania hor dago, Alemania Frantzia hor dauzkagu, gure esportazioak ara joaten dira erabat, Estatu Batuak Mexiko importantea dira noski, eta Asia mundua ez dugu aztu behar, Txina geldituta pixka bat egonda edo bere igoera maila ez da oso handia izan aurreko urtean, baino berriro ere ari da dinamismoa berreskuratzen, beraz ez dugu aztu behar hor badagola aukera polit bat. ze Txinako merkatu oso handia da, baina Asia osoa esango genduke hor badagoela merkatu interesgarri bat, beraz, hoiek kontutan izan beharreko erabateko merkatua dira guretzako.
Abuztu hasieran entzun genizun baikor industriaren errekuperazioa hitz egiten, atzo lehendakariak ere baikortasun hori aipatu zuen, ekonomia aldetik susperraldia abiatuta dagoela esanaz, baina beti zalantza berdina da, zer gertatzen da lanpostuekin? Industri mailan lanpostuak sortzen ari dira?
Ba, ikusten dugu baietz. Beste gauza bada, oraindikan azkunde hori oso motela dala, eta ikusten dugu agian oraindikan goraberak badituela. Eta agian uztailean onak diren datuak, ba, abuztuan ez dira inonak, edo ekainan oso onak zirenak, ba, gero badute goraberak. Oraindikan berbizkunde hori, horregatikan atzo lehendakariak esaten zuen, okerrena pasa dela, horrek ez du esan oraindikan azkunde izugarria dela. Polikigoaz oso motel eta oraindikan goraberak izango ditugu. Baina lanpostuen sorreraren ikuspegitik ikusten ari gera industriak ari dela bultzatzen, lanpostuak sortzen, eta gauzak orain arte dijoazen bezala baldimadoaz, agian urte bukaerarako lanpostuen sorrera netoa eman daiteke. Beraz, pentsatzen duena baino bea. Baina gauzak horrela jarraitzen badute, eta esaten dut, oraindikan gora bera daude. Eta ez dago 2015 iritsiko da ikusteko ondo doala erabat.
Arcelorren gaurko albistak ez du lagunduko zenbaki hauetan.
Noski, beti daukagu horrelako gora beratxoak, baina horrek ez du zan nahi ezta ere, Arcelorrek gaur arazo larri bat dauka, bazeukan atzo ere, baina agian bihar etzi, ba, irten bide bat bilatzen zaio, eta gauzako bera joaten dira. Beraz, gora bera horretan ikuste dut, ezin dugu esan erabat konpondu dira gauzak, baina badoaz bide honetikan, eta konfiantza pixka bat izan behar dugu bide hori lantzen, eta guztion artean bilatzen eta sendotzen.
Zure saila oso zabala da, eta lehentasun guztiak aipatzea zaila izango da, baina gorriz azpimarratutakoak zeintzu dira?
Bueno, nik uste dut argi dagoela eta hasieran aipatu dugun bezala, nolabait industriak tiratzen dula gure herritikan. Beraz, krisialdetikan irtetzeko industria sendotu, ze ikusten ari gea, industria sendotzen den neurrian, eta urten ikusten ari gea eta udaran, merkataritza eta turismoa sendotzen dirala, beraz, zerbitzu sektorea sendotu egiten da, eta noski lehen sektorea ere, lehen sektoreko industriare berpiztu egiten da. Beraz, nik usten dut egiten dugun erronka ez da gaurkoa, betidanik Euskadi pentsatu du industria garrantzitsua dela, eta konfirmatu egiten da. Gure kasuan ere konfirmatu egiten da. Konfiantza sortzen danean gauzak hobera dijozenean, merkataritza hobetu egiten da, ostalaritza ere bai, turismoa ere bai, eta zergatikan ez lehen sektoreko industria. Ze hortikan ere bizigera eta importantea da.
Turismoa aipatzen duzu, udara maitzear da, orain ikan gelditzen dara, astetxo batzuk, baina balantze hasierako bat egiteko moduan, bazara, orain artekoa behintzat, kexarik gabekoa.
Orain artekoa behintzat oso ona esango genuke, eta ez datuak bakarrikan aipatuz zenbat pertsona etorri dian, baizik kanpotar asko, hau da, nazioarteko turismoa areagotu eginda, hori guretzako garrantzitsua zen eta hori bilatzen aritu gera, eta zerbait fiturren bertan aipatzen genuena. Ez bakarrikan zenbat etortzen dian, baizik eta pertsona horiek zenbat diru uzten duten Euskadin. Ze nolako gastu egiten duten, eta hor, Espainiako datuak beraiek aipatzen dute, Euskadi dala leku honenetako batzuk. Oda, jende etorri da, baino gaine etorri direnak bere gastua areagotu egin dute, asko hasi da. Hori garrantzitsua da guretzako. Ez bakarrikan etortzea, baizik eta etortzen diren horiek hemen diru austea. Horretarako da gure kasuan turismoa. Gu ez gara leku bat ondartza edo eguzkia bila datorrenarentzako destino bat. Beste motatako turismoa bilatu nahi dugu eta nik uste lortzen ari gehala poliki-poliki.
Datuak biltzen ariko zarete, baina ez dakit esan liteken markak hautsi litezkela urten?
Bueno, nik uste dut markak beti hausten goaz, baino beti joan behar dugu. Nik uste dut esan behar dugula datu onak direla, egoera ekonomikoa aurrera doan einean datu hauek ere areagotzen nahi diala, egiten den lana instituzio guztien artean egiten den lana turismoaren alde ona dela, uste dut daukagula bilatzen ari geran turismo hori eta bide honetik angoazela. Beraz, gaur agian austiko dugu marka, baina bihar berriro ere hautsi behar dugu gaurkoa. Bide honetik angoaz eta hortik jarraitu behar dugu.
Beste turismo motza aipatzen duzu askotan, kongresotako turismoa izan dugu guk, Kursalean, Europa Jauregian eta Euskaldunan. Ez dakit, bi urtzen ari haute garen kirol turismoa. Bihar astekoa dan Saskibaloi munduko txapelketa hor dago, eta gainera Bilboko udalak eskaini egin du San Mames berritua Espainiako kopako finalerako, edo bintzat partiduren bat betan jokatu nahi du, horrek lagundu dezake?
Bai, noski, nik uste dut hori aipatzen genuen gu, ez geha ondartza eta guzkia bilatzen duen entzatgo leku bat, bueno, badaki guze giro mota daukagun. Baina bai, turismo kulturalaren txako. Gure hizkuntza, gure kultura, gure gastronomia, desberdina da. Hori balioan jarri behar dugu. Kilolaren aldetikan zergatikan ez, instalazio potente batzuk ditugu. Surfa bilatzen dugun entzat, baitare leku garrantzitsua, itxaso oso importantea. Kultura aldetikan baditugu jasa, blusak, zinemaldia, amabostaldia, Donostian. Bueno, hortikan ere badugu gure turismoa, eta noski negura begira gehiago beti, baina kongresuak ezin ditugu kanpoan utzi. Ze kongresuetara etortzen den jendea gero erakarri genezake udaran. Beraz, hor daude gure leku garrantzitsuenak.
Egonaldiak hoteletan edo hostaletan, aterpetxeetan, nekazal turismoetan ematen dituzte turistek, eta hauntitzen ari da, eta aurten bereziki polemika sortu da, sailburu, etxe pribatuak edo etxe pribatuetako gelak alokatzen dituzten entzat. Ari zarete araudia prestatzen?
Bai, ari geha nola baitu hori prestatzen, ze gaur egun arazoa dugu ez direla ilegalak, baizik eta legez, at gelditzen dira, ze ez dago araudirikan. Beraz, gune ireguna da, araudi bat prestatu, baina batez ere, pentsatuz, kanpotikan datorren norbaitek eta normalean web horri aldetan eta bilatzen dituzte horrelako pixuak, ba jakin dezatela, etortzen direnean honea pixu horietara, kalitate minimo bat bermatuta dagoela, eta egoera honean eskainiko dugula zerbitzu hori.
Horrek buelta du, zergak izango dituzte? Etxe jabe horiek?
Noski, nik uste dut norbaitek aktibitate ekonomiko bat egiten duenean, ba norbaitek denda bat irikitzen duenean edo industria martxan jartzen duenean bezala, ba zerga ikuspegitikan ere, ba zerbait jarri beharko dala. Hori ezin da ukatu.
Eta noizko izango da prest? Noizko izan nahi duzu prestar audio hori?
Ba urte hau bukatu aurretikan nahi genukeia prestatuta utzi.
Urte bukatu aurretik, abendu aurretik datorren udararako edo
datorren
aste santutarako.
Datorren udararako prest, bai, bai.
Lehen sektorea aipatu duzu zukune batean, lehen sektorean batetik daukagu Errusiaren betoa, eta hor, esan zenuten berez ez diola kalte handirik egingo gure enpresei, gure lehen sektoretako ekoizpenari, baina Nafarrotik gaur prentsak jasotzen duena da, hainbait frutu ustaltzen ari direla, horrelako arazorik izaten ari garago.
Bona ber, zuzenean guri ez digu eragin handirik egiten, seguratzako Rusia ez da merkatu potente bat, eta gainera gure ekoizpena pentsa txikia dela. Bestalde batetik ze gerta daiteke, beste komunidadetan, beste erkidegoetan geratzen diren elikagai horiek agian merkatura sartzen dienean gureekin kompetentzia egingo dute, prezioak murriztu daitezke eta hortikan etorri daiteke arazo bat, baino ez gure produktuak usteltzen geldituko dialako edo arazoak izango dituztelako. Eta nik bai egingo nuke dei bat, esanez orain arte gure produktuetan konfiantza izan dugu Euskadin eta jarraitzeko konfiantza hori izaten gure produktuak lehen mailakoa dira, kalitatea bermatzen dute gure lehen sektoreko langileak eta nik uste dut unea iristen danean baita ere laguntza bat eskaini behar diegula. Beraiek egiten duten lanarien erantzun bezala.
Konfiantza handirik ez dute arrantzaleek, kexu dira, ega luze kanpaina oso txarra izaten ari delako, hitz egin duzu beraiekin?
Bueno, asuntoa da, ez da inbeste kopurutaz, baizik eta egaluzeak ze bide egiten ari dan, eta egaluzea harrapatzeko urrutira joan behar dutela, eta noski hor kostu bat dagoelako. Hor badaude gora berak, zemotatako itxasontzia eta bar, eta horregatikan ari da Jaurlaritza aztiren eskutikan ikerketa bat egiten ze gertatzen ari dan, zergatikan gertatzen ari dan hau, ez da lehen aldia. Eta bueno, ikusi beharko dugu, aurre ikuspena nolako izango den, datorren urteako baita ere, zerbait egin baldin bagenezake, hori aztertzeko, baino berri diot, eta arrantzale beraiek esaten dute, ez da lehen aldia egaluzeak hori egiten dula, ez da gutxi dagoelako, baizik eta, bueno, agian itxasoren temperaturak desberdina dira, gatzaren maila ere desberdina da, eta beste bide batzuk hartu ditu, eta horten, zailtasuna daude.
Zatu momentu bat, errepidei begiratu behar diegu, orduanetan arazoak ditugulako, Ana Iruretako jena, zeintzu dira?
Bai, adi Gipuzkoa, 2634 errepidean, azkarate gainean, Elgoibarrera bidean bi ibilgailuk elkar jo dute eta bi pertsona zauritu dira. Mendaroko ospitalera eraman dituzte jada bertan hartatzeko, baina garabia lanean ari da bidea garbitzeko lanetan eta errei bat moztuta dago. Eta Gipuzkoa 20 errepidean, Pasaia parean, Donostiara bidean, auto bat bidetik irten da eta hemen ere bi pertsona zauritu dira. Errei bat moztuta dago, segurtasun sailan esan digutenez.
Bidaia luzea ibatzen areginen, errepidena ez, zuke hegaldi luze baduzu, ez da? Kanpora zoazte, bidaia komertziala, okerrez banago zure bigarrena, aurreko estatu batuetara izan zen, orain Mexikora.
Lehendakariarekin bigarrena. Lehendakariarekin
bigarrena, hori da. Bai. Mexikora, merkatu garrantzitsua delako hori ere.
Bai, guretzako merkatu garrantzitsua da, gure enpresentzako ere bai, han enpresa asko ditugu, eta baita ere ikusten dugu aukera importante bat, han ere reforma energetiko bat jarri dute martxan, abian dago ba, duela hilabete batzuk, eta gure enpresentzako aukera desberdina sor daitezke, hemen Estatu Espainiarrak martxan jarri duenarekin, ba, izugarrizko kaltea sortzen ari da, eta bueno, agian han merkatu berri bat sor daitezke gure, osor daiteke gure enpresentzako, eta hori besteen artean hori aztertzera ere bagoaz. Eta baditugu enpresa batzuk baita ere ba, Jaurlaritza parte hartzen duena ba, arrisku kapitalaren bitartez, eta haiek ere bisitatuko ditugu. Eta gero parte hartuko dugu lehendakariarekin batera han egiten da foro global batekin.
Sezonaletara zoazte?
Ba, Mexiko DF bai, Queretaro baita, Puebla ere bai, bueno, pixko bat hortzikan izango da, gure enpresak dauden tokietara bereziki.
Hori du azkenean, urrian, ez da?
Urriaren bukaeran bai.
Ba, Arantxa, bidaia ona izan, eta hitz egingo dugu datozen asteetan ere. Mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Euskadi Irratia.